9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Vlada Srbije danas o odluci Prištine da ne dozvoli odlazak srpskim zvaničnicima na Kosovo i Metohiju. U napadu na rusku ambasadu u Tripoliju, 1 poginuo, 4 povređeno. Izmene zakona o visokom obrazovanju biće usvojena najkasnije do ponedeljka, najavio ministar Jovanović. Jelena Janković u četvrtfinalu Pekinga, Đoković igra sa Verdaskom. U Novom Sadu 2, Beogradu 3, Kragujevcu 4, Nišu 5 stepeni, tokom dana sunčano i hladno, temperatura do 14 stepeni.
U danu kada izmanično počinje izborna kampanja za izbore na Kosovu i Metohiji, očekuje se sastanak državnog vrha Srbije, koji bi trebalo da zauzme jedinstven stav povodom odluke Prištine da ne dozvoli premijeru Ivici Dačiću da poseti Štrpce. Dačić je upozorio Brisel da će prekinuti učešće u pregovorima ako Priština ne dozvoli srpskim zvaničnicima da posećuju Kosovo i Metohiju u izbornoj kampanji. Premijer je najavio da će se danas razgovarati o daljim koracima i zatražiti stav Evropske unije o tom pitanju. Upravo o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Foruma za međunarodne odnose. Gospodine Brkiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve po vama posledice mogu da uslede ukoliko se zaista zvanični Beograd povuče iz pregovora sa Prištinom?
Ja mislim da je pregovarački proces između Beograda i Prištine nepovratan i da bez obzira na uspone i padove u primjeni dogovorenog, sam pregovarački proces će opstati i da će dati rezultate verovatno na duže staze. Ovi lokalni izbori koji se održavaju su prvi korak u kojem bi taj proces trebalo da bude testiran i zapravo i sporazum koji je postignut između Beograda i Prištine. Verovatno je da stvari ne idu kako bi trebalo da idu, ali to ništa ne znači za krajnji proces, jer zapravo na Kosovu do sada nisu nikada održani normalni izbori i male su, malo iskustvo, male su šanse da bi taj proces mogao proći bez nekih trzavica.
U danu pred nama očekuje se i zvaničan stav Evropske unije povodom poslednjih dešavanja. Kakve korake u tom smeru možemo očekivati iz Brisela?
Evropska unija je posrednik u ovom procesu i ima veliki interes da dođe do normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, da se ne bi stvarala nekakva nova krizna zona. Evropska unija će verovatno učiniti dosta toga da arbitrira između Beograda i Prištine u ovom periodu, ne samo zbog svog osjećaja odgovornosti, nego i zbog toga što evropske institucije, pre svega OEBS i Savet Evrope, imaju ulogu u pripremi i provođenju ovih izbora lokalnih na Kosovu.
Vicepremijer Aleksandar Vučić u prvoj reakciji je osudio potez Prištine, ali je dodao da bi trebalo sačekati da se glave ohlade, pa onda odreagovati. Da li očekujete da se, kako je već juče ocenjeno, takozvana oštra retorika u narednih nekoliko dana primiri, a samim tim i da se pronađe neko kompromisno rešenje?
Vidite, iz perspektive Beograda čini se da je Priština dobila dosta briselskim sporazumom. Iz perspektive Prištine čini se da je Beograd dobio još više u tim odnosima između Beograda i Prištine koji su još uvek zategnuti. Srbija grabi krupnim koracima ka članstvu u Evropskoj uniji, Kosovo zapravo i ne grabi. Tako da tu postoji neka nejednakost i ja verujem da vlada u Beogradu ima u vidu te odnose u ovom trenutku i da će doneti neku odluku koja je racionalna i mudra.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović potvrdio je da će vlada Srbije danas zauzeti zvaničan stav povodom odluke Prištine da ne dozvoli odlazak srpskih zvaničnika na Kosovo i Metohiju. Gostujući i na našoj televiziji, Mihajlović je rekao da ne očekuje da se taj problem reši u Beogradu i Prištini, već smatra da će tu biti ključna uloga Brisela.
Situacija je ozbiljna, odluka Prištine da zabrani odlazak funkcionera iz Srbije na Kosovo i Metohiju zapravo izazvala je jednu od najozbiljnijih kriza u dosadašnjem pregovaračkom procesu između Beograda i Prištine. To je odluka koja je na štetu briselskog sporazuma. Nisam siguran da to može da se reši u Beogradu ili da se može rešiti u Prištini. Ovoga puta konačnu odluku o tome i kako će ta kriza biti prevaziđena u briselskim pregovorima, zapravo odluka je u rukama Brisela, u rukama Evropske unije, konkretnije Catherine Ashton. Mislim da će danas uslediti konkretni potezi iz Beograda prema Evropskoj uniji i vidjet ćemo kako će odluka biti.
Iz Evropske komisije za sada nema zvaničnih stavova na odluku Prištine i na upozorenje premijera Dačića da je moguć prekid učešća u pregovorima. Međutim, danas bi se zvanični Brisel mogao izjasniti, javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
Sinoć sam razgovarao sa potparohom Catherine Ashton, Majo Koncijočić, koja je rekla da oni rade na razrešenju situacije i, kako je rekla, mada ne mnogo više od toga, i da je Evropska unija u kontaktu sa obe strane. Ona je dodala da se svi elementi pripreme za lokalne izbore 3. novembra moraju donositi i sprovoditi u duhu konsenzusa i da je stav Evropske unije da je neophodna što bolja priprema izbora kako bi izlaznost na njima bila što veća. Očito je da je Evropska unija u kontaktu, dakle, i sa Beogradom i sa Prištinom, i danas bismo mogli da čujemo nešto više o tome da li zaista postoji opasnost dok se zbog ove novonastale situacije dovede u pitanje nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ili će ova situacija ipak na neki zadovoljavajući način biti razrešena.
Reagujući na posljednja dešavanja, građani iz Severne Kosovske Mitrovice koje smo anketirali smatraju da je situacija izuzetno teška i ne veruju da će se problemi brzo rešiti.
Sada kaže Grđe od ovoga nema kud?
Ovo je srpsko i srpsko ima dostan. Ja mislim tako, ne bi smeli, jer ima i drugi koji vode računa. Naprimjer, Rusi kažu da ne može tako da bude ako nešto učine, ne znam.
Kosovo naše ne može da bude, jer nema ko da presedava od naše strane. Jer da ima ko da presedava, davno bi bilo naš. On će da daga njima.
I ovi političari me ne interesuju. Samo ne kuzao.
Ma ništa ne nagađam, ne interesuje što će predstaviti. Ne predstaviti što god to. To je njegova stvar, bilo naš.
O Kosovu i Metohiji bit će reći i u Savetu Evrope. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić govorit će na plenarnom zasedanju parlamentarne skupštine. Za Vesti u 9 javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Kako je to već ustaljeni običaj, kada parlamentarna skupština Saveta Evrope poziva predsjednike država i vlada, predsjednik Nikolić obratit će se poslanicima, a zatim će odgovarati na poslanička pitanja. Predsjednik Srbije pozvan je u Savet Evrope u trenutku kada ova najstarija panevropska organizacija počinje da uspostavlja direktnu saradnju sa Kosovom. Torbjörn Jagland, generalni sekretar Saveta Evrope, rekao je u utorak, i juče je to u razmeni mišljenja sa poslanicima ponovio, da će Savet Evrope nastaviti da jača direktne kontakte sa Kosovom. Uspostavljanje direktnih odnosa s Kosovom počelo je posle januarske rezolucije na osnovu izveštaja švedskog poslanika Bjorna von Sidova, koja je dobila podršku poslanika iz 47 država članica ove organizacije, uključujući i poslanike iz Srbije koji su za nju glasali. Jagland je, učestvujući na sastanku odbora za politička pitanja u utorak, a i juče na plenarnom zasedanju, zahvalio izvestiocu von Sidovu na njegovoj inicijativi koja je, kako je ocenio, značila preokret u odnosima Saveta Evrope i Kosova. Sve to međutim ne znači da smo mi promenili naš neutralan stav prema statusu Kosova, rekao je on, dodavši da je taj status definisan rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija.
Uporedo sa političkim problemima, Srbiju opterećuju i ekonomski problemi. Kako bi bar delom bili rešeni, vlada pokušava da obezbedi podršku Međunarodnog monetarnog fonda za reforme koje nam predstoje. Premijer Ivica Dačić razgovarat će sa predstavnicima fonda u sklopu priprema za eventualni aranžman. Jedan od predloga vlade za povećanje prihoda u državnoj kasi je uvođenje takozvanog solidarnog poreza. Ekonomista Milan Kovačević za Vesti u 9 kaže da su najveći problemi domaće ekonomije veliki deficit i potraživanje javnih preduzeća i nema ništa protiv uvođenja solidarnog poreza.
U takvoj situaciji potrebno je širiti svijest da je neophodno ostvariti značajne rezove, a ti rezovi su uglavnom bitni na strani štednje. Da bi se razvijala štednja, potrebno je da daju znak oni koji najviše imaju, jer se očito neće moći stezanje neophodno kaiša postići ako se ne pokaže ta prva mjera od strane onih koji imaju najveće zarade. Tako da je simbolično ovaj porez koji bi bio razrezan na veće zarade imala svog smisla i bila bi dobro došla. Ona svakako neće kvantitativno značajno doprinijeti svim tim problemima koje imamo, ali će značiti da je neophodno da umjesto stalno da razmišljamo o novom zaduženju, o povećanju neke vrste poreza, da razmišljamo o tome kako bismo mogli skresati naročito javnu potrošnju i kako bi onda mogli doći do neke ravnoteže koja bi ostvarila privredni rast, pomogla da se zapošljavaju ljudi i da se vraćamo u normalu.
Dok država pokušava da reši problem javnih preduzeća koje posluju sa velikim gubicima, pojedina od njih imaju novca za razna sponzorstva. Novosti pišu da recimo Srbijagas, najveći gubitaš među njima sa upisanim godišnjim minusom većim od 35 milijardi dinara, lane je na ime raznih donacija isplatio čak 1,5 milijuna evra. Među njima je Elektroprivreda Srbije koja je na sponzorstva tokom prošle godine potrošila oko 1 milion evra, pišu Novosti.
Slušate Radio Beograd 1. U sudaru kamiona i dva minibusa u severnoj Indiji jutros je poginulo 28 ljudi, uključujući i 13 dece. Još 20 osoba je povređeno. O ostalim događajima u svetu, Nevena Kostadinović.
U napadu na rusku ambasadu u Tripoliju jedan napadač je poginuo, a četvorica su povređena, saopštile su libijske vlasti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da niko od diplomata nije povređen. Do napada je došlo kada je naoružana grupa upala na teritoriju ruske ambasade u libijskoj prestonici, preskočila zidove, polomila gvozdenu kapiju i pucala u vazduh. Libijske vlasti veruju da je napad odgovor na ubistvo libijskog pilota koje je počinila Ukrajinka, koja se zatim sklonila u ambasadu Rusije. Ni posle sastanka američkog predsjednika Baracka Obame sa vođama demokrata i republikanaca u Beloj kući nema kompromisnog rješenja za usvajanje budžeta za narednu fiskalnu godinu. Posle sastanka predsjedavajući kongresa John Boehner rekao je da predsjednik nema nameru da pregovara oko zakona o zdravstvenom osiguranju. CNN prenosi da su stavovi dve partije toliko udaljeni da nema naznaka da bi u skorije vrijeme moglo da dođe do usvajanja budžeta i prestanka financijske blokade vlade. Posle šestomesečnog opadanja broj nezaposlenih u Španiji je porastao, ali ipak to su najbolji pokazatelji za septembar mjesec od 2007. godine. Posle Grčke, koja ima najveću stopu nezaposlenosti u Evropskoj uniji, Španija ima 4,7 miliona nezaposlenih.
Slušate Vesti u 9. Kako stvari sada stoje, studenti u Srbiji mogu da se nadaju da će u što skorijem roku biti usvojeni njihovi uslovi, to jest zahtevi da za upis na budžet ostane 48 poena, kao i da bude 6 ispitnih rokova. Naime, ministar prosvete Tomislav Jovanović najavio je da će vlada već danas uputiti parlamentu izmene zakona s predlogom da budu usvojene po hitnom postupku.
Zahtevi studenta su potpuno opravdani. Mi još uvijek nismo spremni da prihvatimo ili da ostvarimo zadate ciljeve koji se pokazali nerealni. Vlada Republike Srbije će doneti ponovo predlog Skupštine Srbije da se predlozi studenta i konusa po hitnom postupku usvoje u Skupštini. Znači očekujemo u toku sutrašnjeg dana ili u ponedjeljak da će biti usvojeni predlozi i da će početak školske godine biti nesmetano realizovan koji prošle godine.
Izmenama zakona o visokom obrazovanju oko 30% studenata sačuvalo bi budžetski status. Upis novih studenata na fakultete u Beogradu u međuvremenu je produžen do sredine oktobra.
U Kolačevoj zadužbini u Beogradu biće otvorena 17. sezona koncerata velikana muzičke scene. Prvi će svirati ruski pijanista Evgenij Kisin u okviru svoje evropske turneje. O tome Irina Stojanović.
Harizmatični pijanista Evgenij Kisin otvorit će 17. sezonu Velikana u okviru evropske turneje. Izvešće nov program, sonatu opus 53 Franca Schuberta, kao i izbor etida iz opusa 8 Aleksandra Skrijabina. Kisin je gotovo 3 decenije u samom vrhu svetske pijanističke scene, vodeće ime sa ne više od 50 koncerata koje održi u toku jedne sezone u najprestižnijim koncertnim dvoranama. Iako ne svira mnogo, u Beogradu rado svira i odaziva se na poziv jer je publika inspirativna.
Apsolutno. Pre drugog koncerta znao sam šta mogu da očekujem, ali je prvi put bilo zaista dirljivo.
Sa klavirom od najranijeg detinjstva, Kisin je prvi nastup sa orkestrom imao sa 10 godina, solistički koncert sa 11, a pažnju svetske javnosti je privuklo njegovo izvođenje oba Chopinova koncerta, koje je za jedno veče izveo kada je imao samo 12 godina sa Moskovskom državnom filharmonijom. Dobitnik brojnih muzičkih i društvenih priznanja, Kisin je u centru interesovanja i publike i kritike bilo u javnim nastupima ili u brižljivo odabranoj diskografiji i nastupima sa orkestrima. Ruski pijanista već godinama živi u Parizu i gradi uspešnu međunarodnu karijeru. Posle koncerta Jevgenija Kisina na sceni Kolarčeve zadužbine u 17. sezoni velikani muzičke scene prvi put nastupit će tenor Zoran Todorović, koji nastupa na svetskim operskim scenama.
A u Nišu su u toku svečanosti u okviru centralne proslave godišnjice donošenja Milanskog edikta. Organizator je Srpska pravoslavna crkva, javlja Ozren Rašić.
U Svetosavskom domu Saborne crkve u Nišu od 1. oktobra je otvorena izložba nakita Snovi Hilandara, jednog od najpoznatijih srpskih juvelira i dizajnera Slavoljuba Galića. Postavka sadrži 33 komada nakita koji simbolizuju Hristove zemaljske godine.
To je više duhovnosti nego samog nakita. Poznato vam je da je kolekcija rađena od gvožđa manastira Hilandara, od upotrebnih predmeta koji su dosta stari, 24 karatog zlata i dijamanata.
Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice danas će u svečanoj litiji iz manastira u Sićevu biti preneta u Niš. Protojerej Svetislav Petrović.
Večeras će u 17 časova ispred spomen hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene u parku Svetog Save doći čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Sićevačke, koja je inače jedna od najvećih svetinja koju čuva naša pravoslavna eparhija Niška, celo sveštenstvo ovoga grada, našeg namesništva Niškog, verni narod, naš vladika i svi oni koji poštuju našu veru pravoslavnu i tradiciju će se večeras okupiti ispred spomen hrama.
U okviru centralne svečanosti, kojom Srpska pravoslavna crkva obeležava 17 vekova od donošenja Milanskog edikta, Nišlije će sutra dočekati deli časnog krsta i svetu desnicu Svetog Jovana Krstitelja, a u subotu će u Niš stići i predstavnici svih pomesnih crkava koji će u nedelju od 9 časova služiti svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene.
U vestima u 9 govorimo o sportu. S nama je Stevan Kovačević. Stevane, najpre o tome što se dešava na turniru u Pekingu.
Upravo tako, Jelena Janković je savladala Španjkinju Carlu Suarez Navarro i plasirala se u četvrtfinale. U drugom kolu singl nadmetanja Novak Đoković igra protiv Španca Fernanda Verdaska i vodi 1-0 u gebovima. Đoković i Švajcarac Vavrinka, podsjećam, izborili učešće u polufinalu nadmetanja dublova. Odbojkašice Crvene zvezde i Partizan Vizure igraju večeras meč super kupa. Susret u beogradskoj dvorani Šumice počeće u 18 sati. Nekako u isto vreme sa aerodroma Nikola Tesla put Brazila poleteće odbojkaši na svetsko prvenstvo za igrače do 23 godine. U našem državnom timu su i osvajači evropske bronze iz Kopenhagena, Aleksandar Atanasijević, Srećko Lisinac i Nikola Jovović. Srbija je u B grupi sa Rusijom, Iranom, Australijom, Meksikom i Venecuelom, sa kojom se sastajemo u nedelju. U zaostaloj utakmici fudbalskog prvenstva države sinoć u Nišu Radnički Vojvodina 1-1. Liga šampiona, sinoć igrano još 8 utakmica. U derbiju Manchester City Bayern 1-3.
Hvala Stevanu Kovačeviću, a o sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako zakrpiti rupe u srpskom budžetu? Koliko je realno uvođenje solidarnog poreza i šta se promenilo između dve posete MMF-a Srbiji? Govore ekonomisti Aleksandar Vlahović, Goran Nikolić i Aleksandar Stevanović. Talasanje četvrtak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Beogradu 4 stepena, u Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu 6 stepeni. O tome kako nas vreme očekuje danas, ali i narednih nekoliko dana, dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
U toku dana u većem delu pretežno sunčano, jedino još u istočnim krajevima i u planinskim predelima prepodne oblačno, ponegde na istoku još sa kratkotrajnom slabom kišom, a u planinskim predelima sa kratkotrajnim slabim snegom, a posle podne u tim krajevima razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, a danas najviša temperatura od 10 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i hladno sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom i najvišom temperaturom od 11 stepeni. I narednih dana hladno vreme, s tim da bi do subote bilo pretežno sunčano, u jutarnjim satima skoro svim mestima slab mraz. U nedelju na oblačenje, pa bi do srede bilo oblačno, ponegde sa kišom, a od sredine naredne sedmice uglavnom suvo uz porast temperature.
Detaljnom vremenskom prognozom završili smo vesti u 9. Pozdravljaju vas Bulkica Tančić, Nena Celaković, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan dan.